Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Liderët sërb ankohen se gjysma e mbrojtjes civile do të mbes jashtë integrimit. Qytetarët e Kosovës marrin kredi edhe për pushime. Në Turqi arrestohen 10 anëtarë të dyshuar të Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e lajmeve shtetërore e Turqisë thot se policia ka pastisur shtëpinë në një lagje të Ankaras ku ka arrestuar së paku 15 persona. Agjencia Anadolu thot se në mesin e të arrestuarve ka dhe shtetas të huaj. Ndërkësh në Turqi, të paktën edhe 19 persona të tjerë janë arrestuar, të cilët dyshohet se janë të lidhur me partinë e punëtorëve të Kurdistanit. Arrestimet kanë ndodhur në qytetin Adiyaman. Turqia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe pozicioneve të militantëve kurd në veri të Irakut. Milicia kurde ka marrë kontrollin e një qyteti në veri të Sirisë pas një muaji luftime me militantët e Shtetit Islamik, ka thënë vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Grupi monitorues thot se qyteti ndodhet afër lumit Eufrat dhe ishte një pikë strategjike për militantët e Shtetit Islamik për të zhvilluar sulme në qytetin Kobani, i cili tash është në kontrollin e kurdëve. Sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar kurdët në marrjen e qytetit, ka thënë Rami Abdulrahmani, drejtor i vëzhguesit sirian për të drejtat e njerëzit. Ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka bërë thirrje për një front të bashkuar në mesin e shteteve të lindjes së mesme për të luftuar kundër kërcënimit nga ekstremizmi, terrorizmi dhe sektarizmi. Kërcënimi ndaj një shteti është kërcënim për të gjithë, tha Zarif në një konferencë për media në Kuwait. Asnjë shtet nuk mund të zgjidhë problemet rajonale pa ndihmën e të tjerëve, shtoi më tej ai. India ka shtuar sigurim për gjatë kufirit të saj me Pakistanin pas ju sulmua një stacion policor në shtetin verior të Punjabit ku vranë së paku 5 persona. Zyrtarët kanë thënë sot se komandantët ushtarak të Indis dhe policia kanë zhvilluar luftime me sulmues të armatosur rënd, të cilët kanë hyrë në stacionin policor në qarkun Gudarspur afër kufirit me Pakistanin. Në një gjykatë në Kazakistan ka filluar seanca dëgjimore në rastin kundër ish kryeministrit Serik Akhmetov, i cili po përballet me akuza për korrupsion. Akhmetov po akuzohet për përvetësim dhe keqpërdorim të buxhetit shtetëror. Ai ka shërbyer si kryeministër nga shtatori vitit 2012 deri në prill të vitit 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët sërb të veriut të Kosovës kanë reaguar lidhur me vendimin e qeverisë të Kosovës për shpërbërjen përkatësisht integrimin në institucione të pjestarve të ashtu quajturës mbrojtje civile. Ata thonë se gjysma e pjestarve të kësaj strukture do të mbesin në rrug dhe kjo do të paraqes problem në të ardhmen. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për shpërbërjen përkatësisht integrimin në institucione të 483 personave nga formacioni ashtu quajtur mbrojtja civile që vepron në veri të Kosovës kanë nxitur reagimet e liderëve serb në veri të vendit. Ministrja e dialogut me Serbinë në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ditë më parë ka theksuar se ky vendim është në përputhje me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë për shpërbërjen e mbrojtjes civile. Qeveria e Kosovës me këtë marrëveshje zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjestar të kësaj strukture, ka thënë ministrja Tahiri. Por Marko Jakshi, që lideri serbëve të veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet e tanishme në Beograd, me veprimet e fundit, kanë treguar se në vazhdimsi po heqin dorën nga serbët dhe institucionet e Serbisë në Kosovë.
Znači negdje njih samo 480 koji treba da dobije samo radno mesto, pripadnikat civilnih zaštitima više.
Në bazë të marrëveshjes së Brukselit do të integrohen diku rreth 480 pjesëtar, të cilët do të marrin vende të përhershme pune, ndërkohë që pjesëtar të mbrojtjes civile janë më shumë se 800. Kjo nënkupton se gati gjysma e tyre do të mbeten në rrugë dhe shtrohet pyetja se cili do të jetë fati i tyre njerëzor dhe material. Prandaj un them se të gjitha këto janë veprime politike jo të ndershme, theksoi Jakshiç. Kohë më parë kryetaria kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut Ksenia Bozhovic pati thënë për Radio në Evropa e Lirë se pasi që është arritur marrëveshje Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ajo e përkrah integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës.
Ovi ljudi koji su bili i koji čak možda nisu ni pitani za tu integraciju, niti su učestvovali tim pregovorima, njih brine da ne ostanu bez posla. Mora da se vodi računa o ovim ljudima koji su sa svojim porodicama žive ovde.
Këta njerëz të cilët madje nuk janë pyetur për këtë integrim dhe nuk kanë marrë pjesë në bisedime, brengosen për atë që të mos mbesin pa punë. Numri i tyre është mbi 700. Duhet të merren në konsiderat këta njerëz të cilët me familjet e tyre jetojnë këtu. Ata duhet të punësohen dhe të mos e bëjmë gabimin e njëjtë sikurse me integrimin në policinë e Kosovës, jashtë të cilës kanë mbetur më shumë se 500 njerëz. Ata njerëz kanë protestuar dhe po protestojnë ende, ka thënë Bozhovic. Në anën tjetër, Jakshiç vlerëson se përmes shpërbërjes së mbrojtjes civile dhe integrimit të pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës, shqiptarët po e realizojnë qëllimin e tyre politik.
Zaokružuju za početak Republiku Nezavisno Kosovo, jeste javno je
ata po e rrumbullaksojnë në pavarësinë e Republikës së Kosovës. Kjo është prekëse e trishtueshme dhe e mirueshme, por e tillë është edhe elita politike në Serbi. Serbët në këto hapësira kanë mundur të luftojnë edhe kundër inimikut, pastaj kundër KFOR-it, por faktikisht nuk mund të luftojnë kundër shtetit të tyre i cili ua ka futur thikën në shpinë, theksoi Jakshiç. Pas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës lidhur me të ashtu quajturën mbrojtje civile, ka reaguar Lista Serbe, e cila është partnere në koalicion në qeverisës në vend. Ajo e ka quajtur vendimin ekzekutivit të vendit veprim të ngathët që temat me më pak rëndësi ti procesi prioritet, i cili duhet të zgjidhet me forcat të përbashkëta me konsensus të plot dhe me marrëveshje publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetarë konsiderohet të jetë lehtësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetës pushime, por nga njohësit e çështjeve ekonomike, kredit për këto qëllime vlerësohen të dëmshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë gjatë muajve të verës kanë ardhur me një ofertë të re për kredi, e që është kredi për pushime. Gati të gjitha bankat në vend në veqfaqet e tyre dhe përmes fletushkave që po i shpërndajnë tek qytetarët kanë filluar të informojnë këta të fundit se ofrojnë kredi për pushime. Kjo ofertë e bankave pothuajse bëhet çdo vit gjatë sezonit të verës. Një kredi për pushime në njërën nga bankat komerciale në Kosovë kishte marrë dhe një qytetare e Prishtinës. Adelina Berisha me familjen e saj katër anëtarësh kishte marrë një kredi në vlerë prej 1500 euro vitin e kaluar.
Po, ka marrë kredi për pushime verore vitin e kaluar, në shumë 1500 euro. Po mendoj që nuk ja vlen, për arsye se interesi është shumë i lartë. Ndoshta mund të merret edhe në rast diçka që mund të jetë për urgjente për pushime, po për shkak të rrogave të vogla të cilat i kemi ne në punojmë në sektorin privat, atë ndoshta jemi detyruar të marrim edhe kredi.
Një ofertë e tillë bankave ndonse për disa qytetar konsiderohet të jetë lehtësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetës pushime. Një kredi e tillë nuk po arsyetohet nga njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve ekonomike në një pronon cim për Radio Evropa e Lirë, marrjen e këtij lloji të kredisë e quan të dëmshme.
Kjo faktikisht e stimulon importin e lirë parave jashtë, sikurse për importin e mallrave që kosovarët gati 90% të hyrave të tyre, qoftë buxhetore, qoftë të diasporës, po i kthejnë jashtë duke importuar mallra, me këtë edhe më tutje përkeqësohet bilanci i pagesave të Kosovës.
Praktika e marrjes së kredisë për pushime nga disa familje kosovare sipas Abazit është një sinjal jo i mirë për familjen, por edhe për ekonominë në përgjithësi. Kjo si pas ti të regon se qytetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike.
Po, kjo është përshkak edhe se vedijes se ullës të qytetarët Kosovës për të hargju edhe centin e fundit për të shku në pushime edhe pa i pas kushtet për pushuar. Që gënë edhe për varfrin e skajshme qytetarët Kosovës. Së që, po, po ashtu e shpjegon edhe dëshirën e bankave për të ardhej të plasmanit të tyre në kredit dhe për të ardhej të kitimet që ata i kanë projektu.
Si pas të dhënave të bankës shëndërore, rreth 500 mijë qytetarë të Kosovës në një vlerë prej afër 2 miliard euro kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës thuhet se ekonomitë familjare shpesh nuk janë në gjendje të paguajnë me kopagesa siç janë qiraja, kredit, tatimet, shpenzimet komunale, fatura dhe mirëmbajtjet e rregullta. Në vitin 2014, 72% e ekonomive familjare nuk ka qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Temperaturat e larta në Maqedoni kanë bërë që institucionet publike shëndetësore të bëjnë thirrje qytetarëve që të shmangin aktivitetet në ambientet e jashtme gjatë ditës. Megjithatë, punëtorët e ndërtimtarisë vazhdojnë të punojnë në qiell të hapur, duke shkaktuar kështu reagime të organizatave për mbrojtjen e punëtorëve. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Maqedonia tani më një javë ka hyrë në të ashtu quajtur në fazë e verdhë, ku temperaturat në kryeqendër shënojnë mbi 37 gradë Celsius. Dikasteri i shëndetësisë ka dhënë rekomandim që gratë shtatzëna dhe personat mbi moshën 70 vjeçare të lirohen nga obligimet e punës. Por organizatat i cilat mbrojnë të drejtat e punëtorëve thonë se organet kompetente duhet të shqyrtojnë rregullativën ligjore në bazë të cilës gjendja e zakonshme shpallet vetëm nëse temperaturat ngriten mbi 40 gradë Celsius. Por kryetari i Odës që përfaqëson ndërmarrjen ndërtimore në Maqedoni në kuadër të lidhjes së odave ekonomike, Robert Hoyt, thosë se gjerma tani deri tek ata nuk ka ardhur asnjë kërkesë nga ana e sindikalistëve për ndryshimin apo shkurtimin e orarit të punës gjatë këtyre ditëve të nxehtë.
Për sega nemam ni jedno konkretno barenje za pomestuanje na rabotno to vreme ili skratuanje na rabotno to vreme.
Tek ne nuk ardhur asnjë kërkesë për ndryshimin apo shkurtimin e orarit të punës në sektorin e ndërtimtarisë. Prandaj, gjithçka është lënë në ndërgjegjen e punëdhënësve. Të gjithë ose të paktën pjesa më e madhe e tyre janë të vetëdijshëm për temperaturat e larta, prandaj dhe punëtorëve u japin pauza më të gjata në kuadër të orarit të punës. Veçanërisht atyre punëtorëve vendi i punës së të cilëve është i ekspozuar drejt për drejt në diell, thekson Robert Hoyt në këtë drejtim Bashkim Selmani, i cili ligjëron të drejtën e punës në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thosë nuk mund të pritet që sindikata të vihen në mbrojtje të drejtave të punëtorëve përderisa ata janë dorë zgjatur e qeverisë.
Sindikatat nuk kanë detyrim ligjor që të pingjizojnë dhe të bëjnë intervista, anketa, se çfarë situata si ka praktikë, sa është efektiviteti, sepse edhe efektiviteti i punës nuk është niveli i duhur. Por nëse do të ankohet punëdhënësit, punëdhënësi mund të marrë vetëm individuale, kur në këtë rast kur do të ketë parashtese të ndryshme, do të thonë se të përsëriti do të jetë në formë më e lehtë dhe më shpejt që të ankohen në sindikatave dhe sindikatat po janë kënë min. Po të në raportet mes institucioneve janë shumë të ftohta, edhe diçka i lihet të punëdhënës. Po jo gjithmonë punëdhënësit do të jenë këtu të ndërpres punën, kupton? Ma pak këtu që punëdhënësit do të marrin iniciativë për të lëshuar punëdorë.
Ndërkohë Milan Petkovski nga shoqata për mbrojtjen gjatë punës thotë se duhet të specifikohen në formë të detajuar të gjitha masat mbrojtëse që duhet të sigurojnë punëdhënësit, veçanërisht për profesione që kanë risk të lartë për shëndetin e punëtorëve. Një herësh të bëhen dhe kontrollat e shpeshta nga inspektoriati i punës në sektorin e ndërtimtarisë i përket sigurisë dhe shëndetit në punë.
Јас препорачувам да се преземат сите мерки за да се заштити здравјето на вработените.
Ун пропозој че да ндрмирен ту гита масет пр мбројтје на шандетите пунторве, пр шиктуата технике, технологике, си де ата организативе, на баз те цилеве, ма дје де орари и пунас, до тендаје на ду пјес, на оре те хершме те парадитес де ата те пас дитес, дуке ана шкалуар, брезин ен зехте мез дитес, кур температурат јан ме т лярта, тексон Милан Петковски нга шоќата пр mbrojtjen gjatë punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Unë ju falemnderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16. Miru dëgjofshim.